Mirë dita, ku shjeni juvet?
Unë jam e hala e djali që ka vdek. Unë jam e Rjeta Kaplani, por me fjalë neve jemi Boshti. Djali që ka vdek ka emrin Elsayet Boshti.
Sa vjeçar është?
3 vjeç.
E ku ka vdekur?
Ka vdekur këtu, me, në qendër të Paganika, L'Aquila. Ku është bërë qendra, me fjalë, ku është bërë terremoti me rëndën, kuptan.
Terremoti në Paganika, po ai me kë ishte?
Me babën e vetë, me nanën e vetë, me motrën e vetë.
E prindit e familja ti kanë shpëtuar?
Të tjerët kanë shpëtuar, vetëm ai ka vdekur.
Ju lutem, ka vdekur në tërmetin e madhë?
Në tërmetin, po një atë natë që ka rënë, me 6, që ka rënë tërmeti, ka vdekur me një herë.
Kur e kanë gjetur?
E jo, e ka kapur vllai im, e ka kapur nga shtrati, e ka tërhequr, am kupton, e kanë dhjerë për jashtë shtëpijet. Pastaj ai komunës, aty e ka marrë dhe e kanë quar direkt në spital, sepse nusja vllajit është smur me këmbë, i ka rënë betonin në kokë, am kupton. Edhe këmbën e ka sakatuar, kështu që është në spital në Lançano, bashkë me vllajin.
Mirëpo
vajza na ka ngelur neve. E kështu që ne deshëm që ta bënim varrimin atje se ashtu do vllajin se plasi, thot nuk dua ta çoj në Shqipëri, nuk dua të jetë këtu, nuk e di çfarë them.
Ju jeni nga Shkodra?
Ne jemi gjithë nga Shkodra, në xhabije të Shkodrës.
Në rënd të pa në emër të redaksisë e gjuhës Shqipe të Radio Vatikanit të gjithë shqiptarëve të ngushëllimet e sinqerta dhe afërsinë tonë.
Faleminderit shumë.
Urojmë që ky flijim të mos jetë i kotë, na vjen shumë keq.
Ne jemi, si thojmë, fjalë prindërit e mi janë të marruar. Këtu se thojmë të paktën na kishte rënë neve mos i kishte rënë atij fëmijë. Megjithatë këto janë punë të Zotit edhe si thojmë këtu nuk dina çfarë themi, veç nuk e di si kanë pështu tjerë me fjalë, po një atë shpiku kanë dalë, po ka pas shkruar me ai edhe pikë marrë.
Kanë qenë gjithë së bashku kur ka ndodhur
të... Bashku kanë fjetur gjithë së bashku në një dhomë, me fjalë, por djali ka fjetur në krevatin e vetëm, kupton? Këto kanë fjetur në shtratin e madh dhe vajzën e kanë pasur në shtrat në tek, me fjalë. Mirë po, nga që ky ka qenë më në qendër të pullazit, aty i ka rënë pullazit i pari, se ana e tij ku ka fjetur djali, ajo është shembur fare. Edhe i ka rënë më një herë guri nga lart, i ka rënë poshtë, me fjalë, tullat e kësaj i kanë rënë në gjoks, edhe ka shtypur më një herë, ka vdekur më një herë në dhomë. Kurse këto të tjerët kanë qenë të trullosur, pra nusës i ka rënë ajo në betonin kokë, po lehtë, sa më kupton, sa ajo, sa ti merren mend, si thonë një fjalë, sa që vllajim duke e shkundur se ka kujtu se mos ka vdekë edhe nusja. Mirë, po ajo është përmendur, a më kupton, edhe i ka tërhequr gjithë në përshkalla, se ka qenë shpje prekatëshe, si si ka pështu Zoti.
Do thot nusja arriti ti shpëtoi antarët e tjerë të familjes.
Po, ka hecur bilesa, ka hecur me gjithat këmbë që ka pas sakat, ka dalë për jashtë shtëpijet. Mirë po, në atë moment kanë kujtuar se djali i ka shpëtuar, më kupton, e kanë marrë kështu në terrë me fjalë, kanë qenë, e ka tërhequr djali nga krevati, kanë ndarë gjithë jashtë. Kur pastaj e ka parë djalë vllajim se e ka qenë i ftohtë djali, ka thënë ky më ka mbaruar, edhe e kanë çuar direkt në spital, pastaj ato kanë dhënë në autopsinë që ka vdekur në vend.
Si është nusja tani, në çfarë gjendje?
Nusja tani ka këto lezionet në kokë, edhe këmbën kanë një tutor tani, ja kanë hequr atë allçin. Mirë po, është përmendur, është soto shok, si thënë, ta me, qatë të mund të mi fjalë, me hidërimi që ka, me dhimba që ka, nuk është fort mirë.
Sigurisht që goditja është e madhe dhe dhimshme, sigurisht pasaj njoftimi për vdekjen e djalit është
kjo e ka mbytur fare kjo, nuk.
Edhe herë shprehim afërsinë tonë, urojmë shërim të shpejt nusës, e Zoti e pranoft në jetën e pasosur.
Faleminderit. Vllai, unë gjithë jemi, mi fjalë, kemi lënë çdo gjë, kemi asë dhe një gjë, mi fjalë, as nuk dim as me çat vim as lek, as gjë, as rroba, as vajzën e kemi vajzën neve, nuk kemi as vesh mbasi, as i gjë, mi fjalë, më kupton, jemi, i thënë në këto, në tendat ku janë,
të gjithë tjerë,
akoma s'kanë ardhur as rroba, as gjë, më kupton, kështu që...
Unë e menoj që tani ne do të lidhemi me njerëzit që janë atje, kështu që mos ju mungoj ndihma e shpejt, që mos ju mungoj ndihma me urgjente, do të orva teme që të vihemi në kontakt me organizatat humanitare, me mbrojtjen civile italiane, me Caritasin, që t'ju ndihmojnë juve që keni shpëtuar, kurse për djalin që ka humbur jetën, do t'ju vëmë në kontakt me ambasadën e Shqipërisë në Romë, këtu, me ambasadorin që ka dhënë gatishmërinë t'ju ndihmojë që djali, sipas dëshirës së babait, të qohet në Shkodër për t'u prerë.
Ndash Zoti, si thënë, se ne patëm qejf që vinim gjithë atje, nuk e di a keni mundësi që animoni që ta të përcjellin për herë të fundit paktën. Nuk e di a mund të animoni mi fjalë në këtë situatë.
Do të bëjmë gjitha përpjekje që ju të vazhdoni jetën përsëri.
Pa.
Orjeta, unë ju falenderoj për këtë dëshmi që më dhatë, për gjithë ndimin që jepni atyre që kanë shpëtuar, familjarëve tuaj, edhe herë ngushëllime nga programi i Radio Vatikanit për djalin që ka humbur jetën, ngushëllime për Elsa Jetin.
Faleminderit, faleminderit, përshëndetje.